Salut!
Ascultați 3, un podcast produs de avocanet.ro, site-ul care explică legislația pe înțelesul oricui.
Gazdele voastre sunt Roxana Neagu și Alin Popescu, iar azi e ziua în care ne uităm peste legislația de săptămâna trecută și povestim cele mai importante noutăți și cum vă afectează ele viața.
Împreună avem 30 de ani de experiență în analiza legilor, așa că săptămânal veți găsi aici o explicație corectă despre toate acele măsuri legislative care modifică lucrurile așa cum le știați.
Începem, nu?
3.
Ce faci, Alin?
Uite, bine, mă uit la tine și încercam să văd dacă mai zici ceva sau poți să intervin și...
Poți să intervii, ia.
Nu, zic în continuare.
Eu voiam să povestesc ce avem astăzi de dezbătut, așa că a fost o săptămână de nebunie semi-absurdă. De principiu, guvernul a pus în discuție săptămâna trecută o mulțime de noutăți care vor modifica semnificativ relațiile de muncă dintre salariați și angajatorii lor. Pe de o parte, autoritățile vor să elimine fișele de post, pontajele și regulamentele interne pentru toate IMM-urile care au mai puțin de 9 angajați. Apoi mai propun modificarea modelului contractelor de muncă și readuc în discuție semnarea electronică a actelor de angajare. Pe lângă asta mai avem noutăți importante la codul rutier, care și ele aduc reguli noi atât pentru șoferi cât și pentru ceilalți participanți la trafic, pietoni, cei care circulă cu trotineta. Iar în monitor oficial a apărut de câteva zile și o lege nouă care modifică regimul contractelor de leasing în favoarea consumatorilor. Iar dacă cumva toate noutățile de care vorbeam la început legate de relațiile de muncă nu vi s-au părut suficiente, să știți că pentru firme mai avem și alte vești legislative, așa că ar trebui să rămâneți cu noi până la final ca să le aflați și pe acelea.
Da, oricum o să dureze o oră. Orice am face noi se strâng știri de o oră, așa că să începem cu ele. Prima și cea mai importantă știre, pentru că până la urmă a fost un fel de exclusivitate, cred, Roxana, nu cel puțin în privința proiectului de lege pe care l-am afișat noi. Guvernul a adoptat joi în primă lectură un proiect de ordonanță de urgență prin care sunt eliminate fișele de post, regulamente interne și pontajele pentru micro-întreprinderile care au mai puțin de 9 angajați. Da, deci vorbim de micro-întreprinderi care au mai puțin de 9 angajați, nu pentru toate companiile, cum am văzut în presă. Măsurile au fost anunțate de Ministrul Muncii și așa mai departe. Proiectul nu a fost până acum pus în dezbatere publică, așa că discuția asta era oarecum... teoretică. Noi am făcut rost totuși de proiectul respectiv și într-o formă sau alta v-am povestit mai multe dintre noutățile pe care le aduce. Voiai să zici ceva, scuză.
Da, cumva a apărut ideea proiectului după ședința de guvern de săptămâna trecută. A ieșit ministrul muncii Raluca Turcan cu declarații. Ne-a spus ce o să conțină proiectul de ordonanță de urgență. El a apărut absolut de nicăieri. Nu știam, n-am fost niciun fel avertizați că urmează să modifice ceva atât de substanțial. Și de asta cumva nu, asta încercam să spun, că a venit ca o declarație. Deci era oficial aproape la momentul la care a venit prima declarație și prima avizarea noastră despre subiectul ăsta.
Da, dacă e să le luăm pe rând așa, modificările pe care le-ar aduce proiectul ăsta vizează micro-întreprinderile și dacă ne gândim ce sunt alea micro-întreprinderi, ar trebui să ne uităm la legea 346 din 2004, care definește micro-întreprinderile prin raportarea la două criterii care trebuie îndeplinite cumulativ. Da? Au până la 9 salariați și realizează o cifră de afacere anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei. Prin urmare, dacă aveți o firmă cu 7, 8, 3, 2 salariați și o cifră până în 2 milioane de euro, cifră de afacere anuală netă, atunci vă încadrați în această definiție și lucrurile de care veți beneficia vor fi pe rând faptul că, așa cum spuneam mai devreme, nu mai este necesară ideea de fișe de post pentru posturile, pentru salariații pe care i-ați angajat. La fel, nu mai sunt necesare pontajele și nici regulamentele interne. În materialele publicate la noi pe site există mai multe explicații, chiar tu, Roxana, văd că ai scris materialul ăsta, există mai multe explicații care punctează totuși că ar putea apărea niște probleme generate de aceste modificări în relațiile de muncă. Dan Năstase, expert în legislația muncii, a explicat pentru avocatnet.ro că eliminarea fișei postului este problematică atât pentru angajați cât și pentru angajatori. În lipsa unui astfel de document, salariatul nu și-ar putea îndeplini obligația de a cum să spun, face treaba conform fișei postului, iar angajatorul nu l-ar putea sancționa. O astfel de prevedere, eliminarea fișei postului, ar lipsi de substanță chiar dreptul angajatorului de a organiza activitatea și a stabili atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, a mai declarat specialistul, care a adus în discuție și dificultatea de a aproba în instanță sarcinile ce au fost alocate unui angajat și motivul aplicării unor sancțiuni pentru neîndeplinirea lor. Acum, Roxana, stau și mă gândesc dacă genul ăsta de act normativ aduce obligativitatea renunțării la fișele de post sau dreptul angajatorului de a renunța la fișele de post. Cu alte cuvinte, dacă eu sunt angajator în categoria aia și totuși vreau să am fișe de post la oamenii cu care lucrez, îmi interzice legea să o fac?
Nu, eu cred că nu. Deci
adică asta e ideea cumva, nu? Până la urmă tu ca angajator trebuie să alegi.
Exact. Cumva ai posibilitatea.
Te rog.
Cumva ai posibilitatea, asta mi s-a părut amuzant cel puțin în privința afișelor de post, să menționezi verbal, exact așa apare în proiectul de ordonanță de urgență, să menționezi verbal atribuțiile angajaților tăi. Ceea
eventual ce... urlate în fiecare dimineață la geam. Sau...
Da, ce e cu adevărat problematic e, pe de-o parte, exact din definiția aia micro-întreprinderilor pe care o precizai tu mai devreme. Sunt... Zicea și ministrul muncii, vorbim de aproximativ 445.000 de companii care ar beneficia de această opțiune, să-i spunem așa. Uh-huh. Scopul reglementării, cum l-a menționat ministrul, ar fi acela de a face acte mai puține pentru firmele respective. Ori e important să reținem și care e utilitatea acestor documente, adică nu poți doar să, în numele debirocratizării, să elimini niște documente care sunt absolut vitale în desfășurarea unei relații de muncă. Cum ziceai și tu, problemele sunt extrem de mari dacă se elimină astfel de documente și pentru angajați și pentru angajatori, pentru că se volatilizează foarte mult relațiile de muncă. Practic, nu mai poți să demonstrezi scriptic ce mi-ai cerut să fac dacă sunt angajat, ce am făcut, nu poți să mai demonstrezi ulterior, nu se mai pot face cercetări disciplinare, nu se mai pot proba în instanță în genul ăsta de litigii. Apoi pot apară tot felul de conflicte care nu se pot rezolva. Practic ar fi o situație de noaptea minții și cu siguranță sunt alte soluții pe care autoritățile ar trebui să le ia ca să debirocratizeze sau ca să ajute cu adevărat genul ăsta de micro-întreprinderi, mai ales că din știința mea așa, 445.000 de firme înseamnă aproape jumătate din totalul firmelor care există acum pe piață.
Așa. Da, probabil din totalul firmelor active, zici.
Active, da.
Nu mai țin cifra asta, recunosc, nu știu exact câte sunt active, oricum, e o cifră mare.
Știu
și
că
dacă nu fi jumătate și dacă e 30%, tot e o parte importantă.
Nu știu, verificasem, știu că erau vreo 900 și ceva de mii ori pe acolo. Mă gândesc că au fost așa modificări majore la numărul ăsta, deci undeva aproape spre jumătate. Or, asta înseamnă că și asta e foarte interesant, că genul ăsta de chestiune, deși pare așa o debirocratizare, de fapt ea e o birocrație utilă. Asta tot încercăm noi să explicăm și asta au zis și specialiștii în dreptul muncii sau experți în legislația muncii pe care i-am consultat zilele astea ca să înțelegem un pic chestiunea. Oricum, pe site am publicat în ultimele zile mai multe materiale și care explică ce fac documentele astea, de ce sunt ele utile, ce se întâmplă cu dacă se elimină și așa mai departe. Și mai interesant, am văzut o poziție de la Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, președintele acestei organizații, Corneliu Bențe, explica că propunerea ministerului pare să ignore oricum cuprinsul unei directive europene pe care România va trebui să o implementeze până în 2022, dacă îmi aduc bine aminte. Iar în această directivă europeană apare ideea necesității unui act care să arate foarte clar ce atribuții are un angajat. Ok, nu numim fișa postului neapărat, nu asta spune directiva, dar cumva în asta s-ar traduce ea de fapt. Ceea ce iarăși e surprinzător din partea autorităților, că ele au de implementat o directivă de tipul ăsta și vin cu o măsură contrară, cu aproape la 180 de grade diferită. Să vedem dacă discuțiile din ultimele zile, pentru că am văzut mai multe luări de poziție, am înțeles că s-au făcut deja sugestii, s-au trimis opinii și s-au poziționat firmele față de modificarea asta și poate o să aibă ecou la nivelul autorităților, să înțeleagă că nu de aici vin problemele. Și cumva ce ar fi de punctat foarte, foarte important, pentru că am văzut și în partea comentatorilor așa de Facebook, să le zic, care salutau inițiativa că vai, să facem mai puține documente. Da, aceste documente, într-adevăr, nici măcar nu sunt atât de multe, pentru că fișa de post și regulamentul intern sunt documente care se fac o dată de principiu. Cel puțin la micro-întreprindere, odată te-ai angajat, ai semnat o fișă de post, modificările apar destul de rar pe parcursul relației de muncă, apropo de noi atribuții sau alte lucruri de tipul ăsta. Deci e un document care se face o singură dată, se atașează în dosarul de personal și el rămâne acolo, nu mai intervenim pe el. Iar pontajele se fac o dată pe lună. Ori și pentru tine, angajator, e util să existe astfel de pontaje. Și mai e și discuția legată de faptul că, da, în relațiile de muncă de bună credință, când și angajatorul și angajatul sunt de bună credință, nu apar oricum conflicte de muncă, ce-mi transmis verbal o să spun și în practică și așa mai departe. Dar pentru celelalte situații, existența unor documente scrise este extrem, extrem de importantă, tocmai pentru a putea proba în eventualitatea unui litigiu sau unui conflict cu un document care mi-arată, uite ce am agreat la momentul la care ne-am pornit în această relație de muncă.
Da, uite, tot în direcția asta, voiai să mai zici ceva la subiectul ăsta?
Nu, cred că putem să mergem mai departe, că avem ce vorbi astăzi.
Tot în ideea asta, vorbim de un proiect care a fost rediscutat în guvern săptămâna trecută în ședință, rediscutat în sensul că v-am mai povestit anul trecut, dacă nu mă înșel, sau mă rog, acum ceva vreme, v-am povestit de proiectul în sine și de faptul că fusese pus în dezbatere publică și așa mai departe. Uite că acum revine în atenție. Este acel proiect care vizează modificări ce spun că actele de muncă semnate electronic și telemuncă sau actele de muncă pot fi semnate electronic de oriunde și o să vedeți, mai sunt diverse alte modificări, o să încerc să le iau așa pe rând. În principiu, potrivit proiectului, angajatorul și salariatul vor putea opta să folosească la încheierea contractului individual de muncă sau actelor adiționale la acesta fie semnătura electronică avansată, fie semnătura electronică calificată, însoțită de marcă temporală. Același lucru va fi valabil pe partea de securitate și sănătate muncă în cazul dovezii instruirii salariaților. Un lucru bun, mai ales în cazul în care vorbim de telemuncă și așa mai departe. Ba mai mult, angajatorul va putea opta să folosească semnătură electronică avansată sau calificată la întocmirea tuturor documentelor din sfera relațiilor de muncă, ce rezultă din încheierea contractelor individuale de muncă, executarea acestora sau încetarea respectivelor contracte. Acest lucru se va face însă numai în condițiile stabilite prin regulament intern, apropo de ce vorbeai tu mai devreme, și sau contractul colectiv de muncă aplicabil. Așa, ca să arătăm că dăm legi care una spun și alta fac. Da. Și se contrazic legi discutate în aceeași ședință de guvern, da? Că nu vorbim de o lege discutată de guvernul Orban, alta de Dragnea și alta de domnul Câțu. Nu, sunt legi discutate în aceeași ședință de guvern. Important însă, trebuie să țineți minte, angajatorii vor putea să arhiveze direct în format electronic documentele semnate cu semnătură avansată sau semnătură calificată, iar cele două tipuri de semnături vor putea fi folosite inclusiv în relația angajatorului cu instituțiile publice, atunci când e vorba de documente din sfera relațiilor de muncă sau securității și sănătății în muncă. În plus, angajatorul nu va putea să oblige un salariat să folosească semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată însoțită de marcă temporală, deși costurile aferente folosirii semnăturii vor putea fi acoperite de angajator. Acest lucru nu va fi obligatoriu. În plus, este de subliniat faptul că părțile vor trebui să folosească același tip de semnătură la toate documentele încheiate. Așa, ca și context, în forma în care fusese discutată ultima oară de fostul guvern Orban în decembrie 2020, acest proiect de ordonanță de urgență prevedea că semnătura calificată însoțită de marca temporală ar fi fost folosită în cazul tuturor actelor de muncă. Semnătura avansată ar fi fost folosită numai la anumite documente ce urmau să fie stabilite expres printr-o hotărâre de guvern. Acum s-a renunțat la asta și, după cum vedeți, atât semnătura avansată cât și cea calificată pot să fie utilizată în cazul tuturor actelor de muncă. Totodată, forma veche a proiectului prevedea că în relația cu instituțiile statului, angajatorii ar fi putut folosi numai semnătura electronică calificată, nu și semnătura electronică avansată. Mai sunt, și cu astea mă opresc, mai sunt două schimbări, unele în zona telemuncii pe care le aduce proiectul de ordonanță de urgență. Ele au fost păstrate așa cum erau gândite de guvernul Orban, astfel o să dispară condiția ca telesalariații să fie prezenți cel puțin o zi pe lună la sediul angajatorilor, iar activitatea acestora va putea fi verificată cu ajutorul tehnologiei, online, telefonic și așa mai departe. Altă schimbare majoră va fi eliminarea locului sau locurilor convenite de părți pentru desfășurarea telemuncii ca element specific al contractului de muncă. În alte ordine de idei, și asta e a treia modificare, proiectul de ordonanță de urgență mai prevedea în trecut pe domeniul securității și sănătății muncă ca accidentul de traseu să fie scos din sfera accidentelor de muncă. Măsura însă nu mai figurează în forma actualizată a proiectului discutat de guvernul Câțu. O să vedem până o să ajungă proiectul ăsta să fie adoptat, poate că o să se mai întoarcă și așa mai departe. Poate o să scoate intern în viitor din el, eu știu. Sau...
E da, foarte interesant că se bat așa, să zic, cu ghilimele de rigoare pe măsura asta. Practic, prima idee a venit în guvernul Orban de la ministrul pe atunci al muncii, Violeta Alexandru. Între timp și la rogă și guvernul Câțu. Tot între timp, fostul ministru al muncii, acum parlamentar în Camera Deputaților și în Comisia de Muncă, propune aceleași lucruri și printr-un proiect de lege. Deci avem și la Parlament o reglementare în direcția asta. Deci de undeva o să vină măsura, să vedem de unde și în ce formă. Pentru că, exact cum ziceai tu, fiecare cabinet, să zicem, are propria viziune, ele se întrepătrund pe anumite puncte, însă sunt și divergențe între viziuni. O să merg mai departe, dar nu foarte departe, rămânem tot în zona relațiilor de muncă. Am zis că a fost o săptămână extrem de aglomerată din perspectiva asta. Tot de la Ministerul Muncii avem un proiect de ordin pus în dezbatere publică prin care se dorește modificarea modelului contractului individual de muncă pentru a introduce o nouă obligație pentru angajatori. Practic, potrivit acestui document pe care l-am consultat și îl puteți găsi și voi și la noi pe site și pe site-ul Ministerului Muncii, angajatorii ar trebui să adauge în contractele de muncă individuale o prevedere prin care să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii privat. Vă aduc aminte că e vorba de o obligație pe care o au cei până în 35 de ani de a adera obligatoriu la un fond privat, în timp ce persoanele de peste vârsta asta pot opta pentru a adera la un astfel de fond, deci pentru ele nu ar fi o obligație. Și cu acest proiect avem niște probleme tehnice, că asta facem noi, contabilizăm problemele tehnice pe care le au actele normative sau, mă rog, propunerile. Tot cu doamna Stase, expertă în legislația muncii, discutasem și pe subiectul ăsta și ne-a explicat că proiectul are niște probleme din perspectiva normelor de tehnică legislativă, pentru că așa cum e propus acum printr-un proiect de ordin e problematică, din moment ce stabilind o obligație nouă pentru salariați ar trebui reglementat printr-un act, obligația ar trebui reglementată printr-un act normativ mai puternic, să îi zic așa, mai de rang superior, cum e cunoscut în legislație. Deci ar trebui să fie modificarea printr-o lege sau printr-o ordonanță mai degrabă, pentru că nu poți să adaugi o obligație angajatorilor care nu e prevăzută momentan în codul muncii și practic să o impui printr-un ordin, codul muncii fiind un act superior ca rang. Și așa, ca o informație de context, dacă totuși măsura va ajunge să se aplice și să intre în vigoare, asta ar însemna modificarea inclusiv a tuturor contractelor de muncă existente. Ne povestea Dan Stase că acest lucru se va face fie printr-un act adițional, fie prin semnarea unui contract de muncă pe modelul nou care să respecte noul model impus de autorități. Vedem și aici ce se întâmplă. E greu să cred că o să treacă în forma asta, ar fi un pic
ciudat.
N-aș vrea să zic stupid, da.
Hai să zicem ciudat. Da. Uite că nu numai guvernul e implicat așa în schimbări, Parlamentul, după cum ziceai și tu, are tot felul de idei. Asta pe care o citesc eu acum s-ar putea să fie chiar o idee bună, respectiv... Vorbim de o modificare a codului muncii, evident, în Parlament. Dacă un angajator se află în insolvență, faliment sau lichidare, administratorul sau lichidatorul judiciar vor prelua de la acesta anumite activități de resurse umane. Proiectul a fost adoptat pe 14 aprilie în Parlament în vot final. deci urmează drumul la președinte, promulgare și așa mai departe. Practic, ca urmare a acestui proiect, specialiștii de care vorbeam mai devreme, da, administratorul sau lichidatorul judiciar, vor elibera adeverințe de vechime pentru salariați, însă se vor ocupa și de încetarea contractelor individuale de muncă și raportarea încetărilor în revisal. E un lucru bun pentru că până acum oamenii cel puțin erau lăsați așa de izbeliște, să zicem, pentru că firmele care se aflau în insolvență aveau tot felul de probleme, printre care și probleme de astea operaționale, cu cine se ocupă, cum se ocupă, de cine se ocupă și erau tot felul de întârzieri. Deci, vă mai spun încă o dată, administratorul sau lichidatorul judiciar vor prelua anumite activități de HR de la angajatorii care se află fie în insolvență, fie în faliment, fie în lichidare. Aceștia vor fi obligați să elibereze salariaților la cerere adeverințe de vechime, adică documente care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariu, vechimea, muncă, în meserie și în specialitate. Totodată, acești specialiști, administratorul sau lichidatorul judiciar, se vor mai ocupa și de încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților și de raportarea încetărilor în revisal. În mod normal, aceste activități sunt îndeplinite de personalul de resurse umane al companiei. O să vedem în cât timp ajungem să se și aplice legea asta. Teoretic, n-ar trebui să dureze foarte mult, probabil o săptămână, două, promulgare și așa mai departe, pentru că nu văd o problemă reală pentru care președintele ar întoarce-o de la promulgare.
Da, plus că e extrem de utilă pentru angajați care nu mai rămân în aer, că până la urmă asta se întâmpla până acum, ei nu știau de unde pot să-și obțină documentele astea, să se angajeze în altă parte, să își depună dosare de pensionare ori în lipsa documentelor, nu aveau cum să facă toate lucrurile astea. Bun, mai avem o singură știre la zona de salariați, am zis să punctez așa, am văzut săptămâna trecută un studiu care a tot circulat în presă, care spunea că circa 46% din refuzurile de angajare care au la bază criteriul vârstei vizează candidații de 45-54 de ani. Practic, angajatorii refuză să îi angajeze pe cei de peste 45 de ani sau pun această condiție de vârstă, cel mai greu fiind pentru femei, acestea fiind vizate de genul ăsta de discriminare în aproape 63% din cazuri. Ce am vrut să punctez pentru că a apărut acest studiu pe care presa l-a citat ca atare, am vrut să readuc aminte și în discuție ideea că genul acesta de discriminări pot fi pedepsite din punct de vedere legal, pot fi sancționate cu amenzi, pentru că legislația muncii interzice expres discriminarea în relațiile de muncă pe criterii de vârstă. Fapta poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 30.000 de lei. Important e de știut că aceeași amendă poate fi aplicată și în cazul menționării criteriului de vârstă. Chiar într-un anunț de recrutare povestisem cu ceva luni în urmă chiar un astfel de caz, când Consiliul Național al Discriminării amendase pe cineva pentru un anunț scris în modul acesta. Și aș mai fi vrut să punctez pentru angajatorii care nu vor să angajeze oameni de peste 45 de ani, să ia în calcul că există și câteva subvenții de la stat pentru genul acesta de angajați, poate devin mai interesanți. E util și pentru salariați să știe chestiunea asta, mai ales când sunt într-o poziție de a dori să se angajeze undeva, poate e un argument în favoarea lor. O să amintesc legea 76/2002, care stabilește că angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani pot primi pe perioada angajării o sumă în cuantum de 2250 de lei pentru fiecare astfel de angajat. Poate e...
Dincolo de ce spui tu de subvenții și de toate lucrurile astea, să nu uităm că oamenii peste 45 de ani au totuși o experiență și în foarte multe cazuri angajarea unor astfel de oameni vine cu niște beneficii majore care sunt date de experiența asta. Acum fiecare gândește cum vrea, dar mie așa mi se pare că e corect să vedem lucrurile. Uite, am terminat cu subiectele legate de muncă și de salariat și de angajatori și trecem la subiecte legate de codul rutier, nu știu cum să le spunem altfel, lucruri care interesează pe aceia dintre dumneavoastră care conduceți o mașină. Una dintre știrile săptămânii trecute a fost legată de o decizie pe care instanța Înalta Curte de Casație și Justiție a emis-o săptămâna trecută, cum ziceam. O să vedeți exact contextul. Haideți să ne imaginăm o situație în care, nu știu, conduci mașina și la un moment dat te oprește poliția, îți dă o amendă și îți suspendă și permisul de conducere. Practic, prin același proces verbal prin care se aplică șoferului o amendă, se pot aplica și alte sancțiuni, cum spuneam, da? Sancțiuni complementare se numesc ele, adică suspendarea temporară a exercitării dreptului de a conduce mașina respectivă. Prin intermediul unui act de sesizare, o instanță a trimis la Înalta Curte de Casație și Justiție următoarea întrebare. Dacă judecătorul care are în față o contestație a unui proces verbal de contravenție unde e prevăzută și această sancțiune a suspendării carnetului, da? Poate să aprecieze cumva dacă a fost proporțională sau nu și dacă poate face asta, în ce măsură, poate să o înlăture cu totul sau doar să reducă perioada pentru care a fost stabilită. Cu alte cuvinte, poate judecătorul să vină să spună e corect să îi se ia carnetul omului și dacă i s-a luat pe 3 luni, e corect să îi se ia pe 3 luni sau ar fi fost mai, nu știu, mai corect să îi se ia o lună carnetul, da? E, în realitate, judecătorii tratează chestiunea asta în mod diferit în practică și de aceea e nevoie de astfel de sesizări la Înalta Curte care emite recursuri în interesul legii, se cheamă ele, în sensul că Înalta Curte se pronunță și toți judecătorii trebuie să țină ulterior, în cazuri similare, seama de această pronunțare în altei curți. Răspunsul în altei curți a fost că judecătorul nu poate aprecia proporționalitatea măsurii, mai clar, nu poate să stabilească dacă e necesară sau nu și, prin urmare, nici nu poate să o înlăture sau să o reducă. De ce nu se poate pronunța judecătorul pe acest aspect rămâne însă de văzut când vom avea și motivarea acestei decizii, pentru că ne-am obișnuit cu toții, mai nou e o discuție pe care și Curtea Constituțională a tranșat-o, judecătorii de la noi emit decizii, dar se pronunță mai târziu cu privire la motivele pentru care au emis deciziile respective. Sunt tot felul de motive pentru care fac asta, e adevărat, instanțele sunt supraaglomerate de cazuri și așa mai departe. Revenind, deci, de acum înainte, în cât timp o să vedem mai exact, e foarte probabil ca în cazul în care cineva vă ia carnetul de conducere, poliția mai clar, că nu vorbesc de alte persoane, respectiva măsură să nu poată fi modificată de instanță nici în sensul avea dreptul să-i se ia carnetul de conducere sau nu și nici în sensul nu e corect să-i se ia carnetul 3 luni, ar fi trebuit să se ia o lună. Odată ce vi s-a luat carnetul, asta e. Eu asta înțeleg din decizia asta în alte curți de casație. Tot ce rămâne este să plătești amenda și să aștept să treacă timpul.
Da, să mai punctăm aici, deci exact cum zicea Alin, reținem ideea că instanțele nu mai pot reduce perioadele de suspendare a permisului și nici nu mai pot decide anularea unor astfel de măsuri, însă dacă procesul verbal prin care sunt aplicate amenda, avertismentul și sancțiunea complementară a suspendării permisului, dacă el nu e întocmit exact așa cum cere legea, deci practic din punct de vedere formal nu respectă toate condițiile, atunci măsurile, da, ar putea fi înlăturate, însă aici vorbim de cu totul altă situație.
Exact, se anulează pentru diverse condiții de fond.
Da, exact. Mai degrabă chestiuni ce țin de rigorile pe care polițiștii trebuie să le respecte atunci când completează un astfel de proces verbal de contravenție, deci sunt două situații diferite. Bun, dacă am lămurit și asta, o să vorbim așa pe scurt despre niște modificări la codul rutier care au fost propuse și ele săptămâna trecută. E vorba de un proiect de hotărâre pus miercurea trecută în dezbatere de Ministerul Afacerilor Interne. Printre cele mai importante chestiuni, noi am sesizat așa două care ni se par importante. Pe de o parte, șoferii vor putea afla tot istoricul sancțiunilor rutiere, nu doar numărul punctelor de penalizare. Asta înseamnă că, spre deosebire de ceea ce se stabilește acum în legislația rutieră, șoferii vor putea avea o listă cu toate sancțiunile pe care le-au primit de-a lungul timpului, fie ele amenzi sau alte tipuri de sancțiuni complementare. Apoi, pietonii, asta e o chestie importantă pentru ei, cei care își folosesc telefonul în timpul traversării vor putea primi amenzi de câteva sute de lei. Amenzile sunt cuprinse mai exact între 290 și 435 de lei și se pot da pentru fapte, exact cum ziceam, stat cu ochii în telefon pe trecerea de pietoni, dar și mai interesant, pentru ascultat muzică la un volum foarte tare în căști. Adică lucruri care te-ar putea împiedica să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău.
Da, e interesant asta cu volumul foarte tare. În
da, și eu.
În următoare, dar o să vedem, cine mai știe. Uite, trecem mai departe. La mine a ajuns regula asta cu trotinetiștii, că nu știu cum
eu
pot să le
spun. Eu că ți plac foarte mult.
Da, pietonii. Recunosc că pe mine mă enervează de-a dreptul, mai ales în București. Acum s-a mai, de când cu pandemia, cumva s-a mai rărit problema asta.
Păi s-a mai rărit, stai acasă.
Băi, să știi că pe trotuare n-am mai văzut atâtea trotinete ca în trecut. Poate sunt eu defect, dar înainte erau foarte, foarte multe și recunosc faptul că ajunsese să mă deranjeze că nu mergeam cu mașina și mergeam pe trotuar ca să nu mă mai asigur și să nu stau în trafic, nu știu cât, și ajunsese să mă asigur, pieton fiind, dacă încercam să schimb direcția și jumătate de metru, pentru că venea câte o trotinetă cu viteză. Hai să vedem contextul la știrea asta. Acum un an a apărut o ordonanță de urgență, ordonanța 13 din 2020, care a stabilit niște reguli cu privire la modul în care trebuie să circulăm cu trotineta electrică. Numai că regulile respective din ordonanță aveau nevoie de niște norme de aplicare, că la noi așa sunt legile, nu poți să dai o lege fără să o explici. Prin urmare, că legea evident pare cretină, să nu spun altfel, motiv pentru care are nevoie de un dicționar explicativ care să vină să spună ce am spus noi acolo înseamnă asta. E ca la comentariile alea de la școală, știi? Citești o poezie și trebuie să faci un comentariu literar care de regulă e într-un limbaj abstract pe care nu înțelege nimeni, ca să explici o poezie care e mult mai simplă decât comentariul în sine. Cam așa ajungem și noi cu normele astea.
Nu fie atât de drastic, pentru că de multe ori, noroc că există normele astea ca să se mai aducă un pic de claritate și ca să vadă poate și autoritățile că nu pot să implementeze lucrurile așa cum le-au propus ei inițial.
Să mergem mai departe. Cum ziceam, Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care să vină să explice care e treaba cu ce scria guvernul în ordonanța 13 din 2020. Hai să vedem niște reguli. În primul rând, proiectul stabilește că trotinetele electrice se conduc numai în linie dreaptă pe drumurile publice, urmărind traseul acestora, iar schimbarea direcției de mers se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea. Cu alte cuvinte, dacă vreți să faceți stânga-dreapta, vă dați jos de pe trotinetă, faceți stânga, vă suiți pe trotinetă, mergeți înainte, faceți dreapta, vă dați jos de pe trotinetă și tot așa. Apoi, proiectul stabilește că atunci când o bicicletă sau o trotinetă electrică circulă pe o pistă pentru biciclete, șoferii care se intersectează cu pista, virând spre stânga sau spre dreapta, trebuie să dea prioritate conducătorilor de astfel de vehicule. Mai merită punctat faptul că aceste trotinete pot fi conduse doar de către cei care au peste cel puțin 14 ani, iar tinerii care nu au împlinit încă 16 ani trebuie să poarte cască de protecție. Trotinetele electrice vor putea fi folosite doar pe pistele de bicicletă, iar dacă nu există astfel de piste pe bicicletă, ele vor putea fi folosite doar pe drumurile din orașe, din moment ce codul rutier stabilește în prezent că acestea se pot deplasa numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 de km pe oră. Așadar, trotinetele nu pot fi folosite pe trotuare. Totodată, trotinetele pot fi folosite noaptea doar dacă sunt dotate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant fluorescente, ochi de pisică, mă rog, chestii de alea, nu ochi de pisică, da, știe toată lumea. Mai multe informații despre regulile pe care vor trebui să le respecte cei care folosesc trotinete electrice pot fi citite la noi pe site, o să vedeți, sunt importante. Dacă folosiți trotinete sau dacă în jurul dumneavoastră circulă domnii sau doamne trotinetiști sau trotinetiste. Te rog.
O să mai punctez două chestiuni legate de șoferi pe marele scurt, pentru că e deja a trecut jumătate de oră de când ne-am apucat de podcast și n-am ajuns încă nici la firme. O să spun pe scurt două proiecte respinse definitiv de Parlament, ca să vă luați gândul de la ele. Era un proiect care stabilea că șoferii ar putea contesta amenzile rutiere în județul de domiciliu, nu în județul unde s-a produs contravenția. Ei bine, nu mai poate fi vorba despre asta, s-a stabilit că proiectul se respinge. Apoi mai era un proiect care ar fi limitat numărul de mașini second hand pe care le poate cumpăra o singură persoană. Și acesta a fost respins. Proiectul ar fi urmat să stabilească că o persoană fizică poate cumpăra cel mult o mașină second hand odată la 2 ani. Reglementarea era menită cumva să limiteze numărul de tranzacții auto efectuate fără plata taxelor, să limiteze activitatea samsarilor. nici acesta nu se va aplica. Momentan a ieșit din circuitul legislativ. Hai să mergem mai departe la chestiunile așa bine de știut, să vorbim despre leasing, Alin, că l-așteptam.
Da, și vorbim despre leasing pentru că vineri a apărut în Monitor Oficial o lege și noutățile cuprinse în această lege, legea 83 din 2021, a intrat în vigoare ieri, cred, ieri a fost luni. Sunt două lucruri de punctat aici. În primul rând, contractele de leasing nu mai sunt executorii pentru consumatori. Legea prevede scoaterea sau eliminarea, să zicem așa, a caracterului executorii al contractelor de leasing atunci când locatarul sau utilizatorul este consumator. Asta înseamnă practic o îngreunare a procedurilor de executare silită contra împrumutaților, pentru că societățile de leasing vor trebui să treacă prin instanță mai întâi pentru a putea executa silit contractul. Și a doua modificare, care e și ea importantă, contractele de leasing vor fi reziliate după 3 luni de la neplata ratelor. Prin legea respectivă se prelungește practic cu o lună perioada ce trebuie să treacă în cazul neplății ratelor de leasing până la rezilierea contractului și restituirea bunului luat în leasing. Am vrut să punctez așa pe scurt pentru că am mai vorbit despre lucrurile astea, dar e bine să țineți minte dacă sunteți consumator care este implicat într-un astfel de contract sau dacă sunteți societate de leasing și e important să știți.
Bun, tot în categoria bine de știut, vine mie plăcerea, cu ghilimele să zic, au început controlele pe veniturile din criptomonede. Nu ne așteptam că o să fie chiar așa de repede implementată chestiunea asta, însă specialiștii Deloitte ne explicau săptămâna trecută că deja s-au confruntat cu astfel de cazuri și că autoritățile fiscale deja au derulat până acum câteva controle privind tranzacțiile.
Hai să spunem, nu că ești hater, ci că previne plăcerea că te bucuri că îi controlează pe unii, ci pentru că e un subiect abstract, așa și vorbești despre el, nu?
Exact. Ce ne mai ziceau specialiștii de la Deloitte România, că nu e deloc exclus ca acesta să fie doar începutul și că de acum să vedem mult mai multe astfel de controle. E neclar la momentul ăsta oricum cu veniturile din criptomonede, sunt tot felul de chestiuni ce țin de tratamentul fiscal care nu sunt foarte bine clarificate și precizate de legislație. Principala problemă pare a fi momentul de la care intervine efectiv obligația fiscale, de când trebuie să datorăm taxe pentru astfel de venituri. Teoretic, acest moment este cel în care criptomonedele sunt transformate în lei sau în valută, însă, zic specialiștii, momentul ar putea fi de fapt cel ulterior transformării dacă fondurile sunt transferate într-un cont bancar. Totul depinde de platforma în care se obțin criptomonedele. E de cercetat aici, e un domeniu nou și pentru societate într-un fel, nu doar pentru fisc. Deci o să vedem mai departe cum o să se decanteze practica fiscului în domeniu. Dar urmărim că e nou, un domeniu care o să tot apară.
Da, și de la criptomonede trecem la criptocărți de identitate. Cartea asta electronică de identitate, uite că apare o declarație a domnului Octavian Oprea, îl cheamă, este președintele Autorității pentru Digitalizarea României. E curios, poate îmi explică și mie cineva care e relația dintre ministerul ăla mamut, care are și digitalizare și inovație și ce are și autoritatea asta, e interesant de știut. Revenind, domnul Oprea vine și spune că această carte electronică de identitate nu va fi obligatorie, însă cei care vor alege să se legitimeze în continuare printr-o carte simplă de identitate vor putea călători în cadrul Uniunii Europene doar în baza pașaportului. O să fie curios să ne explice de la ce dată se întâmplă modificarea asta, pentru că teoretic știu că această carte de identitate electronică se lansează în august. Probabil că undeva în luna septembrie să ne așteptăm că dacă vrem să plecăm în altă țară cu buletinul, nu o să ne lase și trebuie să avem pașaport, sau e interesant de știut. Domnul Oprea mai zice și alte lucruri, dar m-aș opri la declarația asta că mi se pare interesantă și chiar l-aș ruga sau i-aș ruga pe cei care ne ascultă să ne spună și nouă de la ce dată e interdicția asta să circul cu cartea simplă, mai ales că Ministerul de Interne nu cred că poate să emită milioane de cărți de identitate în 2-3 luni, așa că ar trebui să pun aici un termen, nu știu, zic și eu, câțiva ani cel puțin în care să poți circula și cu cartea veche. Dar sunt curios.
Da, trecem de la cărți electronice de identitate
la...
nu chiar... Voiam să mai punctez așa ca o ultimă chestiune în secțiunea dedicată persoanelor fizice, un proiect de lege înregistrat în Parlament care are așa o tentă populistă pentru că spune că moștenitorii legali ar putea primi integral timp de 2 ani pensia persoanei decedate înainte să primească pensia de urmași prevăzută de lege. O să urmărim cu interes acest proiect să vedem ce soartă va avea.
Și tot da, eu mă uit, scuze că te întrerup, mă uit, n-am nicio treabă cu partidele, spun doar că văd că are printre inițiatori doar senatori și deputați de la PSD, motiv pentru care nu-i văd o viață foarte bună proiectului ăsta. Cel puțin în mandatul Parlamentului în perioada asta, 2020-2024 sau cât ține.
Da. Se pregătesc următoarele alegeri și tot legat de pensionare, am mai văzut o propunere tot în Parlament ca pensionarii care își încasează pensia pe card să poată primi talonul MOV și în format electronic. Vă duceți aminte, am vorbit chiar și săptămâna trecută de taloanele MOV.
V-ați stat deja cu talonul MOV, că și eu am vorbit și am aflat de talonul MOV, nici nu știam că există.
Da, săptămâna trecută vă povesteam că toți pensionarii pot obține acest talon MOV prin poștă. Practic, această propunere ar veni să extindă variantele în care poți intra în posesia documentului și către o versiune electronică pentru bunicii care folosesc astfel de platforme și folosesc internetul. Practic, taloanele MOV sunt acele cupoane de pensie pe care le primesc doar cei care optează pentru încasarea pensiilor prin bancă, card bancar.
Da, și așa trecem și la firme și la noutățile care le vizează. Prima noutate despre care am mai vorbit, o punctez așa pe scurt, guvernul a aprobat proiectul în ședința de data trecută, când a fost joi sau vineri, nu mai știu, că a fost cearta aia și nu cred că s-a mai respectat calendarul.
Cred că
joi. Ok, săptămâna trecută, da, că despre acea ședință vorbim. Guvernul a aprobat proiectul prin care firmele ce ignoră regulile impuse de autorități se poate fi suspendate 15 sau 30 de zile. După ce la începutul lunii februarie 2021 s-a propus ca firmele ce ignoră regulile stabilite de autorități în contextul epidemiei de coronavirus să fie sancționate cu suspendarea, și aici, mă rog, am văzut cazuri în zona Horeca și așa mai departe, guvernul a aprobat săptămâna trecută respectivul proiect, care se va îndrepta acum spre Parlament pentru dezbatere și adoptare. De când o să intre în vigoare proiectul ăsta?
Se termină pandemia. Păi nu, la 1 iunie am anunțat că se termină, că se ridică restricțiile, deci s-ar putea să nu mai fie util. O să merg mai departe și o să le dau o veste bună, cu ghilimele de rigoare. Astăzi am vorbit mult cu ghilimele.
Deci... Da, păi spune-le ca să nu înțeleagă oamenii, că cine știe, te bucur. Da.
Le-am pus. Firmele care au apucat să aplice acele facilități pentru educația timpurie, bageți aminte multele discuții cu cei 1500 de lei pe care îi puteau acorda salariaților care aveau copii pentru educația timpurie acestora, înscrierea la creșe și grădinițe. Ei bine, firmele care au apucat să implementeze aceste facilități vor trebui să depună o declarație de regularizare până în 25 aprilie. Vă aduc aminte că acum facilitățile sunt suspendate, însă ele au fost introduse în legislație la finalul anului trecut și practic a existat o perioadă de aproximativ 5 luni, în noiembrie 2020, 1 aprilie 2021, când ele au putut fi teoretic aplicate, iar asta presupune acum că cei care le-au aplicat au nevoie de o procedură care să ajute la scăderea din impozitul pe salarii și din TVA sau din accize a sumelor cu cheltuielile acestea, că în asta consta facilitatea, iar Ministerul de Finanțe a publicat în dezbatere publică o ordonanță de urgență, un proiect la momentul ăsta, care introduce această declarație de regularizare prin care să se facă toate calculele necesare. Însă e foarte interesant că termenul în care va trebui depusă, cum vă ziceam, 25 aprilie, este absolut extrem de scurt, mai ales că va fi necesar și un ordin al fiscului care să vină să implementeze efectiv această declarație și să-i arate modelul. Deci nu știu exact ce se întâmplă cu declarația asta. Sunt 5 zile momentan. Nici măcar ordonanța n-a fost publicată, să zici că e în grădina fiscului acum problema. Deci momentan trebuie să depunem o declarație, dar nu avem declarație, termenul este...
Iar 25 e săptămâna viitoare.
Da.
Înțelegem. Bun. Înainte să trec la subiectul următor, vreau să-l salut și eu pe domnul care o salută pe Roxana în fiecare ediție de podcast. Vă salutăm.
Bine, atunci hai să salutăm și pe mama, că și ea se uită.
Procedura de implementare a granturilor Horeca în dezbatere. Și ăsta mi se pare un subiect haios, din păcate, pentru că e tot în dezbatere procedura asta și tot ce ține de granturi și ajutoare pentru Horeca de luni de zile, cred că din vara anului trecut, din primăvara anului trecut. Vorba ta, dacă la 1 iunie se termină pandemia, ca așa a zis domnul Câțu, dar nu mai știu cine a zis, cred că domnul Câțu a zis asta cu 1 iunie.
Guvernul, în principiu, da, hai să-l tratăm ca un tot.
Un grup, să zicem, da, de lucru. Uite că același grup de lucru, poate, sau alții, anunță că procedura de implementare a granturilor Horeca este în sfârșit în dezbatere publică. E un proiect de ordin pus recent în dezbatere la Ministerul Economiei și se mai face încă un pas spre operaționalizarea ajutoarelor de stat pentru sectorul Horeca. Vorbim practic de o procedură de implementare a granturilor pentru agenții de turism, restaurante, spații de cazare, care urmează să fie aprobată în perioada următoare, însă înscrierile urmează cel mai probabil să înceapă, așa cum au promis oficiale, din luna iunie. Înscrierea se va face prin platforma deja cunoscută de către cei care au accesat și alte granturi în ultimele luni, imm.gov.ro. În prima fază, doritorii vor trebui să-și facă profil pe platformă folosind semnătură electronică, iar cei care aveau deja un profil se vor putea folosi de același profil pentru a accesa aceste granturi. Etapa a doua presupune completarea formularului de înscriere electronic și depunerea altor documente cerute în procedură. Prin urmare, să știți că procedura este în dezbatere publică și undeva în luna iunie ar putea începe depunerea cererilor pentru aceste granturi. Să vedem ce se mai întâmplă.
Da, o să vedem și aici. Suntem restanți, mă rog, nu noi, dar noi așa ca stat suntem restanți cu multe astfel de măsuri. O să merg mai departe.
La întreținere, da.
La întreținerea cetățenilor și a firmelor care încearcă să supraviețuiască în acest areal. Eu vorbesc de o propunere mai tehnică. Ea se află acum în Parlament și visează locurile de muncă în condiții deosebite. Vă aduceți aminte că e un subiect pe care îl tot povestim de câțiva ani. Poate ați mai citit despre el. În principiu, locurile de muncă în condiții deosebite trebuie aduse la condiții normale de către angajatori. Și există niște avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite care au tot fost prelungite de mai multe ori în ultimii ani. Ultimul termen când aceste avize ar fi urmat să expire și practic când ar trebui ca acele locuri de muncă să fie normalizate, aduse la condiții normale de muncă, expiră la 1 septembrie. Or, acum, prin această propunere înregistrată recent în Parlament zilele trecute, se stabilește un nou termen pentru 1 septembrie 2023. Practic, angajatorii care încă au condiții deosebite de muncă ar mai avea timp încă 2 ani să le normalizeze. Propunerea este abia la începutul parcursului legislativ, iar ca să se poată aplica din 1 septembrie, ea ar trebui adoptată până cel târziu înainte de vacanța de vară, pentru că în vacanța de vară Parlamentul, îmi cer scuze, nu legiferează, că intră în vacanță parlamentară și atunci până în septembrie n-ar mai fi timp să se intervină pe subiectul ăsta.
Bun. De săptămâna trecută, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, firmele au la dispoziție un instrument online de depunere și analiza documentației pentru plata ajutorului de stat. Totodată, platforma va permite o monitorizare eficientă în timp real a gradului de implementare prin prisma menținerii locurilor de muncă create și realizării investițiilor asumate prin proiectele finanțate. Ajutorul de stat despre care se vorbește în comunicatul Ministerului este mai exact cel stabilit de o hotărâre de guvern 807 din 2014, respectiv ajutorul de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie. Concret, platforma poate fi accesată fie din site-ul MFP, Ministerului Finanțelor Publice, fie din site-ul ANAF și permite transmiterea online a documentațiilor aferente cererilor de acord pentru finanțare și plata ajutorului de stat, informatizarea procesului de analiză a documentației trimise și monitorizarea în timp real a gradului de implementare și de respectarea condițiilor de menținere a investițiilor și a locurilor de muncă aferente proiectelor aprobate spre finanțare de către Ministerul Finanțelor. Totodată, prin accesarea platformei, firmele pot consulta un ghid de utilizare pentru depunerea online a documentelor necesare obținerii acestui ajutor de stat. Înclin să cred că este o plajă destul de mică a doritorilor și a celor care se califică pentru ajutorul de stat, mai ales că vorbim de un impact major în economie, dar e bine să știe că există platforma asta și să o folosească.
Da, tot despre platforme și chestiuni cibernetice o să vorbesc mai departe. Știți că există o obligație pentru toate firmele care oferă servicii esențiale sau digitale să-și auditeze periodic sistemele. E o lege a securității cibernetice care a intrat în vigoare, cred că anul trecut sau acum 2 ani, oricum în perioada asta. Între timp a apărut în monitorul oficial un set de reguli pentru atestarea și verificarea auditorilor de securitate cibernetică, practic profesioniștii pe care firmele ar trebui să îi contacteze pentru a face aceste tipuri de auditări obligatorii prin lege. Conform ordinului oficializat miercurea trecută, auditorii de securitate cibernetică pot fi atât persoane fizice atestate, cât și persoane juridice cu personal atestat. Aceste documente de atestare sunt eliberate, reînnoite sau revocate de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, cunoscut sub numele de CER.ro, iar documentele sunt nominale și au o valabilitate de 3 ani, deci practic o atestare îți permite să acționezi timp de 3 ani. Ca să revin un pic asupra obligației pe care o prevede legea securității cibernetice, ea vizează în principal, fără să fie asta o enumerare exhaustivă, firmele de transport, fie că vorbim de transport aerian, feroviar, rutier sau pe apă, spitale și clinici medicale, furnizori de energie, gaze naturale, curent și apă potabilă, precum și băncile. Practic toate aceste tipuri de companii sunt obligate legal să ia măsuri de securitate, precum auditarea, pentru a preveni atacurile informatice care pot afecta grav mediul de afaceri, populația. Or, exact cum ziceam, ca să-și poată îndeplini această obligație, ei trebuie să contracteze serviciile unor auditori atestați pe securitatea cibernetică.
Da, uite, trecem mai departe, nu înainte să-i salutăm pe cei care ne salută pe Facebook, cel puțin. Oameni care ne ascultă, le mulțumim. Unul dintre subiectele interesante pe care le-am citit săptămâna trecută la noi este legat de... utilitatea, să zicem așa, conectării caselor de marcat la sistemul ANAF și ce va verifica mai exact ANAF odată ce se conectează aceste case de marcat la sistemul ANAF. După cum am tot povestit aici, procesul de conectare a caselor de marcat la sistemul ANAF a început la 31 martie și este programat să se încheie la 30 noiembrie 2021.
Hai și practic asta facem acum. Noi vorbisem săptămâna trecută, cred că chiar tu povestisei, ce credem noi, ce ne-au spus specialiștii că ar urma să obținem ca date, să obțină ANAF-ul ca date din documentele astea. Ei, între timp, avem o opinie fixă la Agenția Națională de Administrare Fiscală, care ne-a explicat concret ce date sunt și ce o să facă cu ele. Și asta ne povestește Alina acum.
Da, ne-a răspuns doamna Sabina Zereș, care este șeful Serviciului de Comunicare, Relații Publice și Mass Media la ANAF și ne-a spus mai multe lucruri. Altfel spus, către ANAF, odată cu conectarea asta, se vor transmite următoarele informații. Datele din bonul fiscal, da, și aici sunt o grămadă de date, valoarea totală a bonului, inclusiv TVA, numărul de ordine al bonului fiscal la nivelul zilei de lucru, data, ora și minutul emiterii bonului fiscal, seria fiscală a aparatului de marcat, valoarea totală a TVA pe cote cu indicarea nivelului de cot. Apoi se vor transmite date din fiecare raport fiscal de închidere zilnică, așa numitul raport Z, antetul bonului fiscal, numărul de ordine al raportului Z, data emiterii raportului Z, numărul avariilor care determină ștergerea memoriei RAM și ora producerii acestora, o să încerc să citesc că-s foarte multe, valoarea totală zilnică a operațiunilor scutite de TVA, valoarea totală zilnică a operațiunilor și totalul TVA rezultate din totalul bonurilor fiscale emise și așa mai departe. În plus, se vor mai trimite și informații referitoare la pornirea, oprirea aparatului de marcat, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente precum lipsa curentului electric sau întreruperea conexiunii la internet și cu privire la repunerea în funcțiune sau reconectarea aparatului. Discuția este, bun, fiscul are acces la toate lucrurile astea, hai să vedem mai departe ce ar putea să facă cu ele. În principiu, fiscul va folosi aceste informații adunate de la casele de marcat pentru analizele de risc desfășurate la nivelul instituției, pentru a determina în timp real cu acuratețe mai mare veniturile realizate de companii, pentru a face legături între informațiile furnizate despre vânzări și cele transmise prin declarațiile fiscale sau chiar și cele obținute de la terți. Scopul va fi identificarea comportamentelor fiscale neconforme și aplicarea măsurilor adecvate. Și, evident, fiscul va mai folosi aceste date pentru determinarea dinamicii vânzărilor. O să vedem, pentru că în viitor se pare că fiscul se va axa foarte mult pe ideea asta de analiză în timp real a lucrurilor care se întâmplă acolo și, cum să zic, fixarea unor ținte pentru controale, tocmai pe baza acestei analize în timp real a datelor. Da?
Da, asta e foarte important de reținut, plus o debirocratizare, că toate documentele și toate informațiile alea pe care le-a precizat Alina, ați văzut că erau foarte multe, ele trebuiau transmise punctual la ANAF prin tot felul de acte care se plimbau între firme și companii. Practic, acum ANAF o să se uite singur în casa de marcat sau, mă rog, casa de marcat îi trimite direct toate informațiile astea. Pentru a merge mai departe, o să punctez o hotărâre care a fost publicată în Monitorul Oficial. Ea vizează angajatorii care au salariați străini. În contextul Brexitului mai ales a fost dată această hotărâre. Așa că dacă aveți angajați din Marea Britanie, ar trebui să citiți hotărârea 363/2021. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial 379 și a intrat deja în vigoare. Și practic ea asigură aplicarea unor prevederi ale acelui acord privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană. La modul concret se stabilesc că și acestor angajați din Marea Britanie trebuie să li se elibereze permise de ședere. Iar e vorba atât de cetățenii britanici care se află în România și continuă să aibă reședința pe teritoriul țării noastre, cât și familiilor acestora. Așa că dacă vă găsiți în astfel de situații, ar trebui să vă uitați un pic pe hotărârea asta 363/2021.
Da, și ultimul subiect pe care îl avem în listă, cel puțin, e unul puțin mai, nu știu, specific, așa să zicem. Interzicerea dizolvării sau lichidării unei firme în procesul penal nu se aplică și în procedura falimentului. E o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a stabilit că această interdicție a inițierii ori suspendării procedurii de dizolvare sau de lichidare a persoanei juridice ca măsură preventivă prevăzută de Codul de Procedură Penală nu se aplică și în cazul procedurii falimentului în contextul insolvenței firmei vizate. Decizia asta a fost publicată în Monitor Oficial, așa că a devenit obligatorie pentru instanțe de la momentul publicării ei în Monitor Oficial. E un lucru util cumva pentru că vine și lămurește niște lucruri într-o zonă în care până acum erau destul de neclare și practica judiciară era împărțită. Unele instanțe spuneau într-un fel, altele în alt fel.
Practic le permite firmelor să nu mai fie, firmelor aflate în situații, cum să le zicem, limită din punct de vedere financiar, le permite să nu mai fie obligate să supraviețuiască indiferent de orice, că practic asta, nepermițându-le falimentul, practic nu te lasă mori, dar nici nu mai poți să trăiești. Asta așa, pe scurt, încheiind într-o notă mai optimist-o, amuzantă. Hai, că ne-am descurcat bine astăzi. Suntem... Da,
am scăpat mult mai repede, cred, într-o oră, mai puțin de o oră, da.
Hai să-i rugăm pe oameni, pe cei care ne urmăresc, să ne dea un like, un share. Facem și noi ca toți copiii de pe YouTube. Ne-ar ajuta.
Să... Atenție, da? Exact.
Ne-ar ajuta să ne dea un share, dacă li se pare evident, important, util, interesant ce facem noi aici în fiecare săptămână, respectiv explicăm noutățile legislative din ultimele 7 zile, de fiecare dată altele.
Exact, da, asta e ciudat că de fiecare dată altele. Mi-aș fi dorit să fie aceleași legi în fiecare săptămână, dar uite că nu se poate. Deși uite-te că guvernul are grijă să discute niște legi în decembrie, să le repună iar, să modifice lucruri, să le facă să se bată cap în cap ca să avem ce munci și cei care ne ascultă să aibă subiecte de discuție după ce se închide podcastul. Mulțumim mult că ne-ați ascultat. Ne auzim săptămâna viitoare, nu?
Da, pe marți. La revedere.
La revedere.